Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ադրբեջանցիները ձերբակալել են Արցախում մնացած հատուկենտ հայերից մեկին։ Ստեփանակերտցի Կարեն Ավանեսյանն իբր զինված հարձակում էր նախապատրաստում։ Բանակը Հայաստանի անվտանգության առաջնային երաշխավորը լինել չի կարող, նոր աղմկալի հայտարարություններ Նիկոլ Փաշինյանի կատարմամբ։ Արարատ լեռն այլևս չի լինի Հայաստանի սահմանի հատման դրոշմակնիկների վրա, իշխանությունները չեն ժխտում, դա արվում է մեջբերում հարևանների ինչ նյարդայնացնելու համար։ Քաղաքացիական պայմանագրի համաժողովից 5 օր առաջ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը չի բացառում, որ կարող է եւ չընտրվել իշխող կուսակցության վարչության կազմում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Կառավարության որոշմամբ նոյեմբերի 1-ից Հայաստան մուտքի կամ ելքի սահմանահատման կնիքի վրա այլևս չի լինելու Արարատ լեռան պատկերը։ Գործադիրն այս որոշումն ընդունել է վերջին նիստին, այն ներառված էր չզեկուցվող հարցերի շարքում։ Մանրամասները քիչ անց։ Ըստ Ադրբեջանի ոստիկանության Ստեփանակերտում ձերբակալվել է հայազգի Կարեն Ավանեսյանը, նա ձերբակալության ժամանակ վիրավորվել է։ Բաքուն հայտնում է Ավանեսյանին ոստիկանության աշխատակիցները ձերբակալել են, երբ ինքնաձիգով փորձել է մոտենալ Ստեփանակերտում անցկացվող միջոցառման վայրին։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հարցաքննվել է Անիֆի գործով 1.5 տարի առաջ ԲԿ-ի կարգավիճակով։ Այս մասին Ավինյանը հայտնեց այսօր ասուլիսի ժամանակ, տեղեկացնելով, որ իր ունեցած ինֆորմացիան փոխանցել է իրավապահներին։ Մանրամասները ծրագրում։ Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Սելչուկ Բայրակթախլուի գլխավորած պատվիրակությունը Բաքու է ժամանել։ Նրան ընդունել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը։ Նա բարձր է գնահատել Թուրքիայի մշտական աջակցությունն Ադրբեջանին։ Թուրք բարձրաստիճան ռազմական գործչին ներկայացրել են նաև ադրբեջանական բանակի նորամուծությունները։ Կողմերը քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգությունը, ռազմական ոլորտում համագործակցության ընդլայնման հեռանկարները։ Թուրքական Պետրանը որոշել է մինչ հոկտեմբեր հետաձգել ընդդիմադիր հիմնական ժողովրդի հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Օզգյուր Ռոզելին պաշտոնից հեռացնելու և քաղաքական ուժի 2023-ին անցկացրած համագումարը չեղյալ ճանաչելու հարցով որոշման հրապարակումը։ Իրավապահները պնդում են, թե այդ համագումարը խախտումներով է անցկացվել։ Մարտին ձերբակալվել էր նաև Ստամբուլի քաղաքապետ նախագահ Էրդողանի հավանական մրցակից Էքրեմ Իմամոգլուն կրկին կոռուպցիայի մեղադրանքով, ինչից հետո երկրով մեկ բողոքի զանգվածային ցույցեր էին սկսվել։ Պաշտոնական Մոսկվան ՆԱՏՕ-ին մեղադրում է Ռուսաստանի դեմ պատերազմելու մեջ, ՆԱՏՕ-ն դեֆակտո ներգրավված է պատերազմում, հայտարարել է Կրեմլի ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Նա նաև հայտնել է, թե ռուս-ուկրաինական պատերազմը դադարեցնելու հարցով Թրամփ-Պուտին-Զելենսկի եռակողմ հանդիպում անցկացնելու ուղղությամբ այժմ որևէ քայլ չկա։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն ավելի վաղ ասել էր, թե այդ հանդիպումը համեմատաբար շուտ տեղի կունենա։ Գիշերը ռուսական ուժերը 3 հրթիռ ու ավելի քան 80 տարբեր տեսակի անօթաչուններ են արձակել, հայտնում է Կիևը։ Թիրախավորվել է Ուկրաինայի Կրամատորսկ քաղաքը։ Տեղական իշխանությունները հայտնում են, քաղաքի կենտրոնական հատվածում 3 ավիարումբ է ընկել, 9 մարդ վիրավորվել է։ Ըստ Կիևի 3 երեկոյան էլ Սումիի շրջանում ռուսական հարձակումից Դաշտում բերքավակող 11 տղամարդ է վիրավորվել, նրանցից մեկը ծանր վիրավոր է։ Նորություններն այսքանն էին։
Շնորհակալություն, Ռոբերտ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ 3 Ստեփանակերտում տեղի ունեցած միջադեպի, ավելի ճիշտ ադրբեջանցիների կողմից այդ ենթադրյալ միջադեպի մասին տարածված հաղորդագրության մասին ադրբեջանցիերը իրավապահները 3 տեղեկացրել էին Ստեփանակերտում Կարեն Ավանեսյան անունով հայազգի տղամարդու ձերբակալության մասին։ Ադրբեջանի ոստիկանությունը պնդում էր, որ Ավանեսյանն իբր Ստեփանակերտի մոտակա անտառներից մեկում պահտրված զենքով փորձել էր ահաբեկչական գործողություն իրականացնել։ Ադրբեջանցիների կողմից իբր կանխված ահաբեկչության և դրա ենթադրյալ հեղինակի մասին պատմի Սուսան Բադալյանը։
Ստեփանակերտում անտեր ու անտուն մնացած կատուներին կերակրող Կարեն Ավանեսյանը ըստ Ադրբեջանի իրավապահների ահաբեկչություն է պլանավորել 3 ճիշտ այն օրն ու այն պահին, երբ նախագահ Ալիևը Ղարաբաղի համալսարանի կլինիկայի բացման հանդիսավոր արարողությանն էր եկել։ Ըստ Բաքվի լրատվամիջոցների 58-ամյա Կարեն Ավանեսյանը Կալաշնիկով ինքնաձիգով լիցքավորված պահեստատուփերով ու 5 նռնակներով փորձել է մոտենալ միջոցառման վայրին, բայց աչալուրջ ոստիկանները կանխել են նրան։ Կարենը դիմադրել է կրակ բացել, նռնակներ նետել։ Ըստ Բաքվի հաղորդագրության իրավապահները պատասխան կրակ են բացել, Ավանեսյանը վիրավորվել է ու այժմ բժիշկների հսկողության տակ է ձերբակալվածի կարգավիճակում։ Սա է այն սյուժեն, որ ներկայացնում է Բաքուն։
Bu zaman Avanesyan 3 adet el qumbarası atmaqla və avtomatdan atəş açmaqla polisə
Եվ կից մի տեսանյութ, որում Երևացող տղամարդը Ստեփանակերտի կենտրոնից, այսինքն Ալիևի գտնվելու վայրից հեռու քաղաքի արվարձանում մուսապարկով քայլում է։ Ինչպես Բաքվի իրավապահներն են պնդում զինված պրովոկացիա իրականացնելու։ Ով է Կարեն Ավանեսյանը Արցախի հայաթափումից հետո, այնտեղ ավելի քան 1 տասնյակ հայեր մնացին։ Նրանց այդ թվում Կարենի մասին պատմում է Սերգեյ Օգոլցովը, որ Ստեփանակերտում անգլերեն էր դասավանդում ու ադրբեջանական դարձած քաղաքում ապրեց 8 ամիս։ Հետաքննող լրագրող Լինդսի Սնելին շուրջ 1 տարի առաջ պատմում էր, որ Կարենը պայուսակներով կեր էր տանում սոված կատուներին։
Ծիծաղում էին Կարենի վրա։ Նա քաղաքում քայլում էր երկու պայուսակներով, կերակրում կատուներին։ Տեսնում էին Կարենին ծիծաղում։
Օգոլցովը նաև պատմում էր, որ երբ Ստեփանակերտը Բաքվից բարձրաստիճանների էր հյուրընկալում, այնտեղ մնացած հայերին հավաքում էին մի տեղում, իսկ տանիքներին դիպուկահարներ էին հայտնվում։ Եթե նույնիսկ միջադեպ է եղել, ով է հարցակվողը, հարցնում է իրավապաշտպան Արտակ Բեկլարյանը, ընդգծում Բաքվի ներկայացրած ակնհայտ բեմադրությունը։
Անընդհատ պաղրի է ենթարկվել, միգուցե խոշտանգումների է ենթարկվել, որը սպասելի է ադրբեջանական կողմից, բայց մյուս կողմից նաև այս տեսարանը հստակ պատճառ է լինելու, առիթ է լինելու ադրբեջանական իշխանությունների համար հերթական հայատեսության նոր ալիք սկսելու ու իրենց հասարակությանը նորից հայերի դեմ ապելությամբ կերակրելու, սնելու, որը բնականաբար իրենց գլխավոր միջոցն է իշխանությունը պահելու համար։
Եվ մինչ Ադրբեջանի իշխանությունները մեծ շուքով հայտարարում էին Ստեփանակերտում կանխված ահաբեկչության մասին, դրանից անմիջապես հետո էլ ադրբեջանական սոցցանցերը ողովեցին հակահայկական գրառումներով ու մեկնաբանություններով, Երևանում շարունակում են պնդել Բաքվի հետ խաղաղությունն արդեն իսկ իրականություն է։ Այսօր Երևանում մեկնարկած միջազգային համաժողովի ընթացքում հնչած հայտարարությունները իմի է բերել Շողիկ Գալստյանը։
Ի տարբերություն անցած ամիսների Հայաստանի նկատմամբ ռազմական սպառնալիքները հիմա շատ ցածր են։ Այսօր անվտանգության խնդիրներին նվիրված միջոցառմանը հայտարարեց արտաքին հետախուզության ծառայության պետը Քրիստինե Գրիգորյանը, միևնույն ժամանակ հավելեց. Սպառնալիքներ այժմ կան Հայաստանի ժողովրդավարության նկատմամբ։
Դրանք չպետք է թերագնահատել, որովհետև ժողովրդավարությունը մեր շարժման տեմպը եւ մեր շարժման ռեժիմն է եւ մեր շարժման գաղափարախոսությունն է։ Եթե դա վտանգվի, դրա նկատմամբ ռիսկերը մենք չգնահատենք, սպառնալիքները չգնահատենք, որոնք մեծ ամասամբ հիբրիդային սպառնալիքներ են, եւ Հայաստանը այս առումով էլ բացառություն չի, դա թերևս գուցե լավ նորություն է, պիտի այդ սպառնալիքները տեսնենք եւ հասցեագրենք մեր ամենօրյա աշխատանքին։
Վարչապետին ենթակա մարմնի պատասխանատուն պնդես, թե ռազմական սպառնալիքները հիմնականում նվազել են օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում նախաստորագրված հայ-ադրբեջանական պայմանագրից եւ ձեռք բերված մյուս պայմանավորվածություններից հետո։ Դրանցով Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքով դեպի Նախիջևան անխոչնդոտ հաղորդակցություն է ստանում, իսկ Հայաստանը միջազգային եւ ներպետական հաղորդակցություն փոխադարձ առավելություններով։ Հայաստանի նկատմամբ հարձակման ռիսկերը ըստ Պաշտոնյայի նվազել են նաեւ անցած տարի Գարնանը Տավուշի հատվածում տեղի ունեցած պիլոտային սահմանազատումից հետո, երբ Ադրբեջանին վերադարձվեց 4 գյուղ։
Նաև չպետք է մեր հաշվարկից հանել կամ մոռանալ նախորդիվ շրջանի, այդ թվում սահմանազատման շրջանակներում կատարված աշխատանքը, որը ստեղծել է այդ հիմքը, Հայաստանի արտաքին քաղաքական ուղղվածությունը կամ մոտեցումը, որը ստեղծել է այդ հնարավորությունները, և մենք քարը քարի վրա կառուցել ենք, բայց նաև ասեմ, որ շատ բան ունենք դեռ անելու։
Իսկ որ երկրներն են սպառնում Հայաստանի ժողովրդավարությանը, արդյոք խոսքը Ռուսաստանի մասինն է։ Հարցին արտաքին հետախուզության ծառայության պետը հստակ չարձագանքեց։
Դրանք որպես կանոն շատ դեպքերում գալիս են համակցված, գալիս են առանձին-առանձին, բայց ես ձեզ կարող եմ վստահ պնդել, որ չկա որևէ պետություն, որի ժողովրդավարության կամ կառավարման կարգի նկատմամբ կամ անվտանգության եկող սպառնալիքները գալիս են մեկ դերակատարից կամ մեկ պետությունից եւ Հայաստանը բացառություն չի։
Անվտանգության թեմայով այսօրվա քննարկմանը ներկա էր նաեւ վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը ելույթում կրկին պնդեց. Անվտանգության հիմնական երաշխիքը խաղաղությունն է եւ այժմ այն հաստատված է։ Թեև պայմանագրի վերջնական ստորագրման եւ իրագործման համար Բաքուն պահանջում է Հայաստանի սահմանադրությունը փոխել։
Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք ավելի անվտանգություն իր անկախության ընթացքում չի ունեցել, քան ունի այսօր։
Անցած 5 շաբթի օրը Երևանում կայացած հայ-թուրքական բանակցություններից ընդամենը 24 ժամ առաջ Հայաստանի կառավարությունը որոշեց նոյեմբերի 1-ից սահմանային անցակետերում գործածվող դրոշմակնիկներից հեռացնել Արարատ լեռան պատկերը։ Իշխանության ներկայացուցիչներից մի քանիսը խոստովանում են Արարատի հեռացման պատճառը թուրքերին չնյարդայնացնելու ցանկությունը։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Ինչու Հայաստանի կառավարությունը որոշեց նոյեմբերից Հայաստանի պետական սահմանահատման կնիքից հանել Արարատի պատկերը։ Այս որոշումը Փաշինյանի ղեկավարած գործադիրը կայացրեց անցած 5 շաբթի կառավարության նիստում, ընդ որում ներառելով չզեկուցվող հարցերի շարքում։ Այսինքն հանրությունն այդ որոշման պատճառների եւ հիմնավորումների մասին կառավարությունից որևէ բացատրություն չլսեց։ Փոխարենը թեմային վարչապետը անուղակի անդրադարձավ այսօր անվտանգության թեմայով միջազգային համաժողովի ընթացքում։ Եթե կարճ ձևակերպենք, ապա Նիկոլ Փաշինյանի բացատրությունն այն է, որ նկարներով չպետք է նյարդայնացնենք հարևաններին, տվյալ դեպքում նկատի ունենալով Թուրքիային։
Դու քո տունը կառուցել ես քո կադաստրային գծից ներս, բայց տանդ առավելևս արտաքին պատերին նկարել ես նկար, որը խորհրդանշում է քո ընկալումը, որ հարևանդ արժանի չի ունենալ այն, ինչ ունի, եւ ամեն գարուն այդ նկարի գույները թարմացնում է, եւ այլն նոր էլեմենտներ է ավելացնում։ Սկզբունքորեն ինչա, մեկա սամանիտ մեջ է զեվալ, բայց դա նյարդա, դա նյարդայնացնելու է ու դարնալու է վեջ, կոնֆլիկտ, կռիվ, պատերազմ։
Հարցն այսօր նաև խորհրդարանում էր քննարկվում։ Իշխող ԿՊ խմբակցության ղեկավար Արթուր Հովանեսյանը պնդում էր, թե Հայաստանին վերաբերող կնիքները չպետք է վտանգավոր մեսիջներ ուղարկեն հարևաններին։
Հայաստանի Հանրապետության դրոշմակնիքը, որը անձնագրերում է ուրեմն տպվում, պետք է արտահայտի Հայաստանի Հանրապետության պետությանը վերաբերող սիմվոլիզմը, պետական սիմվոլները, եւ ուրեմն զերծ լինի նաև էմոցիոնալ ուզական նաև սիմվոլներից, եւ մեր յուրաքանչյուր գործողություն կլինի դա կնիքի ձևով, հայտարարության ձևով, որևէ կերպ պետքա ուրեմն այլ մեսիջներ, վտանգավոր մեսիջներ չուղարկի Հայաստանի Հանրապետության հարևան պետություններին։
Երբանից է Արարատի պատկերը վտանգավոր մեսիջ համարվում, եւ հետեւելով այս դրամաբանությանը, արդյոք Արարատ լեռան պատկերը կհանվի նաեւ Հայաստանի զինանշանից։ Իշխող ԿՊ խմբակցության քարտուղարը վստահեցրեց, թե նման քննարկում գոյություն չունի։
Դա կարող է լինել միայն ու միայն պարտադրանքի ներքո։
Անդիմությունից միջդեռ հակադարձում են իշխանությանը. Արարատ լեռան պատկերը հարևանների նկատմամբ տարածքային պահանջ չէ, այն պարզապես հայ ժողովրդի խորհրդանիշն է։ Խորհրդարանի ամենամեծ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանի համոզմամբ այս քայլին իշխանությունը գնում է զուտ թուրքական պարտադրանքի ներքո։
Մի կողմից պարտադրանք, իսկ մյուս կողմից էլ նաև այնպես անել, որ թուրքերի համար լավ լինի։
Այսօր Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը վերջապես հանդես եկավ վաղուց խոստացված ասուլիսով լրագրողների հետ շփման տևողության առումով, մրցելով իր անմիջական վերադասի Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Շուրջ 2 ժամ տևած ասուլիսի ընթացքում ուշագրավ մի շարք հայտարարություններ հնչեցին, այդ թվում նախկինում Ավինյանի կողմից ղեկավարված ԱՆԻՖ-ի եւ այդ ֆոնդի գործնեության ընթացքում թույլ տրված կոռուպցիոն դրսևորումների մասին։ Տաթևիկ Լազարյանն էր ներկա քաղաքապետի ասուլիսին։
Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հարցաքննվել է ԱՆԻՖ-ի գործով վկայի կարգավիճակով, այդ մասին այսօր հայտնեց հենց ինքը Ավինյանը ասուլիսի ժամանակ, նշելով, որ հարցաքննությունը 1.5 տարի առաջ է եղել, այսինքն մինչև քրեական գործի հարուցումը։
Այո, ես հարցաքննվել եմ ԱՆԻՖ-ի գործով մոտավորապես 1.5 տարի առաջ, եւ այն ինֆորմացիան, որ ես ունեի ամբողջապես, ես փոխանցել եմ անպատասխան մարմինների։
ԱՆԻՖ-ը Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդն էր, որի խորհրդի նախագահն է 2.5 տարի եղել Ավինյանը։ Դրանում միլիարդների չարաշահումների եւ վատնումների փաստով քրական գործ կահարուցված, մեղադրանքի առաջադրվել հիմնադրամի եւ դուստր ընկերության նախկին տնօրեններին, մասնավորապես փողերի լվացման, ծառայողական լիազորությունները չարաշահելու եւ փաստաթղթեր կեղծելու հոդվածներով մեղադրվում է ԱՆԻՖ-ի նախկին տնօրեն Դավիթ Փափազյանը։ Մեղադրյալների թվում է նաեւ ԱՆԻՖ-ի դուստր ընկերության նախկին տնօրեն Բելլա Մանուկյանը, ըստ գլխավոր վերատախազության գործով մեղադրյալ է նաև CFW ընկերության տնօրեն Կարինե Անդրեսյանը, ընկերություն, որ հենց Անիֆի խորհրդում Ավինյանի նախագահության ժամանակ ավելի քան 1.5 միլիարդ դրամի ներդրումներ էր ստացել Անիֆից կիբերանվտանգության մասնագետներ պատրաստելու նպատակով։ Իսկ հետքը պարզել էր, որ Կարինե Անդրեսյանը նաև Ավինյանի կնոջ ընկերուհին և բիզնես գործընկերն է։ Ավինյանը չհերքեց, որ ճանաչում է Անդրեսյանին, ասաց ծանոթացել են հենց այն տարի, երբ նա նշանակվել է CFW ընկերության տնօրեն, բայց նրան ըստ Ավինյանի ընտրել են հենց ամերիկյան գործընկերները։
Իրան ընտրել են մեր ամերիկացի գործընկերները։ Եվ որ Տիկին Անդրեյասյանը ինձ զանգահարեց և ասեց, որ սենց պրոցես ա տեղի ունեցել, ինձ ընտրել են, ես ասացի Կարինե ջան, եթե դու վստահ ես, որ կարող ես, որովհետև դու ոլորտի մասնագետ չես, դու կառավարիչ ես, բայց ոլորտի մասնագետ չես, խնդրեմ, եթե դու վստահ ես դրանում, դե ինքը ասաց, որ վստահ է, ինքը ասաց, որ ամերիկացի գործընկերները ասել են, որ այստեղ բուն ոլորտի մասնագետ պետք չի լինել, և պետք է այդ 10 երեխաների, 10 ուսանողների կառավարման, այդ ծրագրի կառավարման ամբողջ այդ բեռը վերցնել իր վրա և առաջ տալ։
Հարցին, թե ինչպես կմեկնաբանի լուրերը, որ հենց Անիֆի այս քրեական գործերի շրջանակներում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստվում է հաջորդ տարվա ընտրությունների նախընտրական շրջանում, այսպես ասենք, զոհաբերել Տիգրան Ավինյանին, քաղաքապետը պատասխանեց։
7 տարիա զոհաբերվում եմ, անընդհատ տենց չի լինում, այդ զոհասեղանին տեղ չեմ հասնում։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին. Ուկրաինայում շարունակվող ռազմական գործողությունների ֆոնին Արևմտյան մամուլը չի բացառում, որ Վաշինգտոնում սկսել են հակվել Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների կիրառման մտքին։ Լավատեղյակ դիվանագիտական աղբյուրների պնդմամբ, սակայն Թրամփի վարչակազմը ցանկանում է այդ քայլին դիմել եվրոպացիների հետ զուգահեռ, New York Times-ի տեղեկություններով, սակայն եվրոպացիների ներկայացված սպիտակ տան պահանջներ նստեյության անիրագործելի են։ Ուկրաինական և մերձուկրաինական զարգացում ներին հետևելես Ասում Խաչատրյանը։
Պատերազմը դադարեցնելու նպատակով Ուկրաինայի և Ռուսաստանի նախագահների ուղիղ հանդիպում կազմակերպելու փորձերից ամիսներ անց Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, նման հանդիպումը հազիվ թե հնարավոր լինի։ Պատճառը ըստ Դոնալդ Թրամփի, Վլադիմիր Զելենսկիի և Վլադիմիր Պուտինի միջև անձնական խորը ատելությունն է։ Սպիտակ տան ղեկավարը նաև ասել է, պատրաստ է նոր պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ, պայմանով, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները ևս համարժեք քայլեր անեն, այդ թվում դադարեցնել Ռուսաստանից նավթ գնելը։
Եվրոպան Ռուսաստանից նավթ է գնում։ Չեմ ուզում, որ նրանք նավթ գնեն, իսկ նրանց պատժամիջոցները բավականաչափ խիստ չեն։ Պատրաստ են պատժամիջոցներ կիրառել, սակայն նրանք ստիպված կլինեն խստացնել իրենց պատժամիջոցները, իմ արածին համարժեք։
New York Times-ը գրում է, որ Թրամփը այս հարցում Եվրամիության առաջ անհնարին պայմաններ է դրել։ Ոչ միայն պահանջում է, որ ՆԱՏՕ-ի բոլոր անդամները հրաժարվեն ռուսական նավթից, այլև կոչ է արել համակարգված ձևով չինական ապրանքների վրա 50-100% մաքսատուրք սահմանել։ Պարբերականը նշում է, որ Սպիտակ տան ղեկավարի այս պահանջները գործնականում անհնարին են, քանզի Թուրքիան և Հունգարիան, երկրներ, որոնցով Թրամփը բազմիցս հիացել է, մնում են ռուսական նավթի խոշորագույն գնորդների շարքում։ Մյուս կողմից, թեև Եվրոպական Միության շատ այլ երկրներ զգալիորեն կրճատել են Ռուսաստանից գնվող վարելիքի ծավալը, սակայն գազից կախված ծուսունը դեռ մնում է։ Աքսիոսն էլ հողոմանելով Սպիտակ տան իր աղբյուրներին գրում է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը իր մերձավոր շրջապատին խոստովանել է, որ գերագնահատել է Պուտինի խաղաղության ձգտումը։ Իր հերթին ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Մայք Ջոնսոնը CBS-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների հարցը վաղուց է հասունացել և նույնիսկ ուշացած է, բայց վերջնական որոշումը պետք է կայացնի նախագահը։
Կոնգրեսում մեծ ցանկություն կա այս հարցում, ուստի մենք պատրաստ ենք համագործակցել Սպիտակ տան և Սենատի մեր գործընկերների հետ ներկայացուցիչների պալատում դա իրականացնելու համար, և անձամբ ես պատրաստ եմ դրան։
Ուկրաինայի նախագահ հայտարարել է, որ քանի դեռ նոր պատժամիջոցներ չեն կիրառվում, ամենաարդյունավետ պատժամիջոցը ռուսական նավթավերամշակման ենթակառուցվածներում ուկրաինական զինուժի հարվածների առաջացրած հրդեհներն են, որոնք մեծ վնաս են հասցնում այդ օբյեկտներին կամ ոչնչացնում դրանք։ Զելենսկիի հայտարարությունից ժամեր առաջ երեք ուկրաինական անօթաչունները հարվածել էին Ռուսաստանի նավթաբերամշակման խոշորագույն գործարաններից մեկին՝ Լենինգրադի մարզի Կիրիշի գործարանին, ինչից հետո հրդեհեր բռնկվել։
Այդ հրդեհները զգալի սահմանափակել են ռուսական նավթ արդյունաբերությունը, իսկ դա իսկապես սահմանափակում է պատերազմը։ Ռուսաստանի վարած պատերազմը ըստ էության մեծապես կախված է նավթի, գազի և էներգետիկ մյուս ռեսուրսներից։
Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։